на денешен ден во музичката историја.
1 јуни. На денешен ден 1934 година е роден Пет Бун. Тој имаше 6 број 1 сингла, а најголемиот хит му е песната Love Letters in the Sand, која се задржа на врвот на Билборд 7 недели. How you laughed when I cried, each time I saw the tide, take our love letters from the sand. 1 јуни 1950 година во Нотингем, Англија, е роден Грахам Растел од Air Supply. Групата од Мелбурн, Австралија, имаше три песни продадени во милиони копии: All Out of Love, The One That You Love и Making Love Out of Nothing at All. На денешен ден 1969 година Джон Ленон и Јоко Оно со нивните пријатели Томи и Дик Смотерс, Дерек Тейлор, Морей Да Кей и Тимоти Лери ја снимија песната Give Peace a Chance. Први јуни 1991 година почина еден од основачите на Temptations, Дејвид Рафин. Рафин беше водечки вокал во песната My Girl, првиот број 1 сингл на Temptations. На денешен ден 1992 година се разделија пејачката Натали Кул и нејзиниот сопруг Ендри Фишер, кој беше продуцент и аранжер. 1 јуни 1992 година се роди првото дете на Род Стюарт и неговата жена, моделот Рейчел Хантер.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.